Eta atxalero atxalero bezala, hemen txedugu zebrabidean agerkarien tartea edo komunikabideen tartea. Asteazkena da, gaur beraz, asteazkenetako ohiko hitzordua izanen dugu, agerkarien tarte honetan, eta argia errepasatuko dugu. Hortarako Genofa gure ohiko laguntzaia, asteroko kolaboratzaia dugu telefonoaren bertzaldean. Atxaleon, Genofa?
Bai, atxaleon zuri.
Zer moduz?
Ongi, ongi, zu?
Ongi. Bueno, Genofa, eginen dugu gure ohiko asteroko errepaso txiki hau, eta hortarako argiako gaien artean aukerak eta txiki bat eginen dugu. Lehen gaiari buruz galdetuko dizut, Genofa, lehenbizi unibertsitatea eta arrakala suposatzen duena ez, landu duzuek?
Bai, 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 hau da astekari hortako gain nagusienetarikoa edo, orduan titularrak dion bezala, unibertsitateari begira jarri gira eta unibertsitatearen baitan ikasleen artean eta egon daitekeen inegalitate sozialen ba, realitateaz. Zeren usu pentsatzen da unibertsitatea dela ala, igogailu sozialaren mitoa oraindik hor da. Unibertsitatera sartuz, lan bat atxemanen dugula, soldata hon bat, eta horrekin gora inen dugula, baina oartzen gira azkenean espazio hortan ere inegalitate sozialak haintzineko belaunaldietan da direnak, ebe gelditzen direla edo ez dela hain simple hortarik bere istea, orduan hortaz ari da eta gero hainbat gai jokatzen dira unibertsitatea eta arlo profesionalaren arteko ala, zatik eta hortaz ez ze gordetzen den arlo profesionalaren gibelean ze uste, ze iruditegi eta gero noski unibertsitate pribatuei begira ere jartzen gira. Egoaldean, Europa guztian bezala funtzian eta agian hasteko mendebaldean, munduaren mendebaldean, unibertsitate publiko pribatuak barkatu garatu zabian dira, geroz eta ikasle gehiago bada, eta hori begira ere jarri gira, denek ez baitute biztan da horren aukera, pribatuak ezan nahi duelako bezala zerbitzu publiko bat, pagatu behar dela, eta hor duan inegalitate sozialak hor dira oraindik. Eta hortaz, piskatori guzia johatzen du, erreporta johek.
Bikain, Genofa, eta hezkuntzaren gaia piskat alboratuta, bagira prozesuari ere egin diozueleku argian. Txanda hontan, azalko diguzu piskat zer den, bagira prozesua, Genofa?
Bai, orduan hori elkarrizketatu duan eta Lopete, bagira prozesuaren parte da, bera, eta orduan ari gira dinamika hortaz, bakigu, jaz hasi zuten eta 2008-lauko abehi eguna arte iraunen du, nahi da pixkan mugimendua bertzaleari begiratu. Estakuru hartuta, ara lehen abehi eguna diela 60 urte egintzela itxasun. Eta orduan, 60 urte horiei begira egon da edo mugimendua bertzalea azken, eta uai arte, jazko abendutik geroztik, eta orai geroari begira jahia da. Eta horrentzat bada inkesta bat edo martxan dena, behogei galdera dituen inkesta bat. Eta horrean Anita Lopeperekin hortaz ari gira. Mugimendu abertzalea zertan den, iraganari begira ze ondorio edo atera duten. Eta geroari begira inkesta horrek duen garrantziaz eta mamiaz.
Bikain, Genofa, eta azken gaiari buruz galdeginen dizut, aukeraketako azken gaiari buruz. Nio komiki ere aurkezten diguzue argian.
Bai, hori da, argiak plazaratutako azken liburua da hau, komiki bat da, eta maitaneak eindako marraskiak, eta bi bertsolari, Eli Pagola eta Miren Artetxek, testuei buruz edo gogoetaturikoa. Nok johatzen du bertsolaritza, bertso munduan emakumeek bizitutako edo bai bizitzen dituzten amak esena kiki biltzen ditu komiki horrek eta pixkat da edeara balio dugu goetatzeko emakume identifikatzen direnek beno ze leku duten bertsolaritzan, ze lekua lortzeko ze estrategia plantan ematen dituzten, feminismoak ere hortan ekartzen duen guztia eta pixkat olako gogoetabat bada komiki horren oinahian, eta amajezena, umoretik eramana, eta hori, beraz, argiak plazaratu duena, eta aste buruntan ziburuko azokana, aurkeztuko duguna.
Bikain Genofa, ba, hemen txutziko dugu aste ontakoa, aipaturiko irugaiak eta bertzea inbertze landuko ditu argiak. Mila esker, bai. Astero bezala errepaso txiki hau egiten laguntzeagatik eta horren astera arte.
Bai, mila esker zuri. Aio.